Planetárium.
Litium je lehký a měkký kov, který se skrývá v zemi, ale také ve vybitých bateriích. O tom, jak ho dostat ven, jsme si povídali s chemikem Pavlem Jánošem.
Příběh barokních dveří ze sbírek Muzea města Ústí nad Labem nám poslouží jako ukázka takzvané depozitární archeologie. Vyprávět ho bude muzejní konzervátor Jiří Belis.
Uslyšíte krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás i naše pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Ke strategickým surovinám patří vedle vody i písek. Každý rok se ho ve světě spotřebuje na 50 miliard tun, hlavně ve stavebnictví a sklářském průmyslu. Z toho asi 6 miliard tun představuje písek a štěrk vytěžený z mořského dna, se vším všudy za pomoci sacích bagrů. Ochránci přírody upozorňují, že písek je mnohdy vybagrován až na skalní podloží, kde se mořský život vůbec nemusí obnovit. Nejvíc se bagruje v Jihočínském a Severním moři a na východě Spojených států.
Zemětřesení, které 8. září zasáhlo Maroko, bylo v této oblasti nejsilnější za posledních 100 let. Podle seismologů k němu nedošlo na okraji tektonické desky, ale jednalo se o vzácné vnitrodeskové zemětřesení. Způsobil jej pohyb jednoho z mnoha zlomů, kterými je hustě protkáno podloží západoafrického pohoří Atlas. Nikdo přitom neví, které z těchto zlomových linií jsou seismicky aktivní a které nikoliv. Předpovědět podobné zemětřesení není možné.
Na ostrově Renesej na jihu Norska objevil hledač s detektorem zlatý poklad v podobě 3 prstenů, 9 medailonků a 10 zlatých korálků, které nejspíš bývaly kolem roku 500 po Kristu součástí honosného náhrdelníku. Podle norských zákonů jsou nálezy z období před rokem 1537 majetkem státu a lidé mají povinnost je odevzdat. Nálezce, kterému pobyt v přírodě doporučil jeho fyzioterapeut, má nárok na odměnu. Jak bude vysoká, to se zatím neví.
Japonská vesmírná agentura JAXA vypustila 7. září úspěšně raketu H2A, která vynesla do vesmíru mimo jiné i modul SLIM. Jehož hlavním posláním je testování technologií pro přesné přistání na povrchu měsíce. Lehká sonda má za 4 až 6 měsíců přistát v okruhu 100 metrů od stanoveného cíle u kráteru Sciori, nedaleko měsíčního rovníku. Přistávací moduly se zatím do měsíce trefují s dost velkou odchylkou. Japonská sonda chce být mnohem přesnější.
Asi nejslavnější českou fotografii vesmíru pořídil před 100 lety v noci z 12. na 13. září 1923 astronom Josef Klepešta na hvězdárně v Ondřejově. Jak to v astronomii bývá, snímek byl výsledkem velké náhody. Fotografovaným objektem byla primárně galaxie M31 v souhvězdí Andromedy. Právě ve chvíli, kdy Josef Klepešta svůj snímek exponoval, však zorným polem přístroje prolétl jasný meteor, bolid, a zanechal na něm silnou světelnou stopu.
Zajímavostí je, že v době pořízení snímku se ještě nevědělo, že objekt M31 je galaxií. Byl tehdy označován jako mlhovina v Andromedě. Její skutečnou podstatu tehdy teprve objevoval slavný americký astronom Edwin Hubble.
Své objevy publikoval v článku v New York Times až v listopadu 1924, tedy více než rok po pořízení úchvatné, tehdy samozřejmě černobílé, fotografie mlhoviny v Andromedě astronoma Josefa Klepešty.
Z té výročí jejího pořízení je věnována fotografická výstava v prostoru Maashausu Radnice v Plzni. Možnosti astronomické fotografie tam představují snímky ze špičkových digitálních i zcela běžných fotoaparátů. Výstava potrvá do 28. září.
11. listopadu pak na Štefáníkově hvězdárně v Praze proběhne odborný seminář věnovaný autorům, kteří významným způsobem přispěli k popularizaci a rozvoji československé a české astronomické fotografie.
O astronomii si dnes v planetáriu ještě budeme povídat. Teď se ale pojďme zaměřit na jedno žhavé, snad bychom mohli dokonce říci ožehavé téma.
Tím tématem je lithium a jeho těžba.
Ještě před nějakými 30 lety bylo pro veřejnost lithium jen jednou z pozapomenutých značek z periodické tabulky prvků. Dnes je to strategický kov, o kterém se často mluví.
Využití lithia je poměrně široké. Užívá se například pro výrobu speciálních skel nebo keramiky. Najdete ho v lehkých slitinách, ze kterých se konstruují letadla, kosmické lodě nebo třeba družice.
Hydroxid litný slouží v kosmických lodích nebo ponorkách k zachytávání vydýchaného kysličníku uhličitého. Lithium je také v některých druzích jaderných reaktorů. Jeho sloučeniny se používají třeba při vyvolávání klasických fotografií, ale také v medicíně a tak dále.
Především, a odtud známe lithium asi nejčastěji, se tento nejlehčí kov používá do akumulátorů baterií, a to včetně baterií do elektromobilů a hybridních aut.
A právě kvůli bateriím je lithium kov velmi žádaný a v budoucnu bude ještě víc. Jeho nalezišť ovšem není mnoho.
Lithium je proto velké téma, dnes i pro nás. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Evropsky nejvýznamnější jsou patrně litiové zásoby na Cínovci v Krušných horách. Díky tomu se litiem už dlouho, prakticky od první poloviny 20. století až do dneška, zabývají i vědci z Ústí nad Labem.
Povídali jsme si o tom s chemikem Pavlem Janošem z Fakulty životního prostředí Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Nejprve jsme se ho zeptali, proč je v moderních bateriích právě litium.
To je dobrá otázka, protože to nejlíp funguje. Ono... Lithium je to jeden z největších objevů z posledního století, bych řekl. Právě ten vynález lithium-ionových baterií nahradil ty známé olověné baterie a lithium je prostě všude teďka. Je to materiál, z kterého se dají udělat ty baterie nejefektivněji, aspoň to zatím umíme. Ono se zkoumá využití třeba sodíku, protože toho je v přírodě více mnohem a je levný, ale zatím to nefunguje, takže... Zatím máme k dispozici lithium-ionové baterie jako nejdokonalejší zdroj energie, elektrické energie, řekněme, jako ten přenosný zdroj.
Vy jste říkal, že sodíku je hodně, to znamená, že lithia na světě tolik není?
Ne, zdaleka ne, jako nedokážu teď z hlavy říct, ale je to o řád nebo o několik řád méně než sodíku. Vemte si, že kolik sodíku je v mořské vodě, že jo? Takže lithium se vyskytuje v některých nalezištích poměrně hodně, ale ty nejsou k dispozici v Evropě, jsou k dispozici zejména v Jižní Americe a říká se, že jedno z největších ložisek je tady v severních Čechách, právě v Cinvalditu, který se těží tady poblíž.
Cinvaldit, o kterém Pavel Janoš mluvil, není samostatný minerální druh. Označují se tak tmavé slídy, které obsahují lithium.
Jako první tuto slídu popsal v roce 1845 rakouský geolog Wilhelm von Heidinger. Jak název napovídá, pojmenoval ji po místě, kde ji poprvé objevil, po Cinvaldu, tedy Cínovci, obci v Krušných horách na česko-saské hranici.
Cinvaldit není příliš hojný. Na celém světě je známo asi 260 jeho nalezišť. Cínovecké naleziště, které je největší známé v Evropě, má podobu asi decimetrových žil ve formě buď lupenitých agregátů, tedy srostlých krystalů, anebo tabulkových krystalů.
Až donedávna, tedy do doby, než se lithium začalo využívat do baterií, cinvaldit nikoho zvlášť nezajímal. Na Cínovci se nejprve těžila především cínová ruda, později také wolframit. Lithium z rudniny končilo na výsypce.
Přesto se ale vědci a odborníci z chemického průmyslu v Ústí nad Labem už dlouho o cinvaldit a lithium zajímají, říká Pavel Janoš.
Zpracování lithia má tady v tomhle kraji určitou tradici a i ty technologii, na to máme taky určitě, abych tak řekl, know-how, které pochází z toho zámečku, který je pod Chemičkou. Tam býval výzkum stav anorganické chemie, kde byla ta technologie získávání lítia z cinvalditu vyvinuta. Ta technologie získávání lítia byl jeden z prvních úkolů před válkou původního spolku pro chemickou a hutní výrobu. To byl velice progresivní spolek, který sázel na výzkum jeho ředitel. Takže tam byla ta technologie vyvinuta nebo spíš převzata z Německa. Pak byla rozpracována a po válce, když vznikl výzkumný ústav anorganické chemie, tak zase jako první úkol dostal vývoj technologie získávání lithia z cinvalditu. Tam to bylo úspěšně vyvinuto někdy v 60. letech. Existují desítky zpráv několik patentů, ale bohužel z toho lithia nešlo nic tímkrát rozumné udělat, takže nikdo nevěděl, co s tím, používalo se to snad jako nějaké mazivo nebo něco. Takové méně se nevyužití, takže se to dál nezkoumalo. Až někdy kolem roku 88, někdy v období těch revolučních přeměn, se k tomu Wuhan opět vrátil, ten výzkumný ústav, a znovu věřili tu technologii získávání lithia. Zjistili, že se to zase nevyplatí, protože pořád ještě nebylo pro to využití. Až teď, v době, kdy se dostali na patřičnou úroveň ty litiové baterie, najednou začala poptávka po litiu, tak si všichni vzpomněli, cože se to tam zkoumalo v tom vojachu před léty a už je to skoro nikdo nepamatoval, ale přece jenom ty technické zprávy jsou k dispozici, takže na to trochu navazujem.
Jak asi víte, v posledních letech se jedná o tom, že se ložisko cinvalditu u Cínovce otevře a začne se tam těžit lithium. Pokud k tomu skutečně dojde, bude se využívat ústecká technologie, o které Pavel Jánoš právě hovořil?
A bude spolupracovat i Ústecká univerzita?
Mám dojem, že původně se uvažovalo o tom, že se aplikuje jiná technologie, než hovořil technologie, se kterou přišel nějaký vietnamský kolega, která byla úplně jiná, velice náročná na energie, velice náročná na materiály, ale v poslední době mám dojem, že se vrací ty technologie, o které jsem mluvil, která byla vyvinuta v tom výzkumáku. Jeden z mých doktorantů na tom pracuje v tom smyslu, že ověřuje technologii, jestli by byla realizovatelná se současnými materiály, protože v době, kdy se technologie vyvíjela, tak například nikdo nevěděl, co je energosázrovec. To bylo v době, kdy ještě nebylo osiřování elektráren. Energosázrovec vznikl při osiřování elektráren. Osiřování to je oxid siřičitý, který se někde zachytí a vzniká minerál, něco jako sádra. Takže nebyl k dispozici energosádrovec a dnes se nabízí, tak můj doktorant dověřuje, jestli by šlo tuhle technologii realizovat pomocí energosádrovce. Zase, že jo. Takže trošku na tom pracujeme taky, ale je to prostě trošku širší úkol než pro nás.
O těžbě lithia u Cínovce se v poslední době hodně hovoří a místní obyvatelé z ní mají strach. Bojí se hluku, prachu, případně propadání terénu a dalších negativních jevů.
Jenže lithium je prostě potřeba, alespoň do doby, než se najde způsob, jak místo něj používat třeba ten Pavlem Janošem zmíněný sodík.
Zatím by se dala těžba snižovat třeba recyklací lithia z použitých baterií. Co nám k tomu řekl Pavel Janoš?
Ono se to zatím moc neděje, protože to není tak úplně jednoduchý proces. Ale my si myslíme, že se nám podařilo vyvinout právě proces, který je dost účinný a může konkurovat zavedeným postupům. Zatím se, pokud jsou naše informace správné, většina baterií vlastně nerecykluje lítiové baterií. Většinou se bez užitku buď spalují, a nebo se zpracovávají, ale ne kvůli tomu, aby se získávalo lithium, ale aby se získával kobalt nebo některé další prvky, které jsou taky drahé, možná ještě dražší než lithium. Takže kvůli lithium se ještě baterie nerecyklují a my bychom to chtěli změnit. My se soustředujeme na jeden typ baterií do elektromobilu a spolupracujeme s firmou IVG, která využívá ty baterie, které už nejsou použitelné v elektromobilech, ale ještě nejsou úplně na vyhození, bych tak řekl, a staví z nich větší baterie, takzvané úložiště elektrické energie, takové veliké baterie, si to můžeme představit, a využívají tam zbytkové elektrické energie. Jenže i tyhle baterie jednou prostě přestanou fungovat a pak nastupujeme my s chemickou nebo řekněme materiálovou recyklací, z těch baterií získáváme ty cenné prvky, všech, prakticky všechno, co je v tom využitelného, včetně litia. Tak takhle asi bych velice v kostce popsal ten recyklační proces. To má tu výhodu, že díky tomu, že firma IBG a my společně disponujeme určitý know-how, jak bezpečně zacházet s těmi vybitými bateriemi, tak můžeme postavit tu technologii na míru té dané baterii a ta je pak jednodušší a je konkurenceschopná. V tom spočívá, bych řekl, ten trik nebo ta podstata naší spolupráce. V tom navázání mezi tím sběrem a dalším zpracováním.
Takže vy to z toho prostě normálně vyndáte?
No to vám právě nemůžu v detailech říct, jako, ale v tom je právě ten trik, jo. Jako jak bezpečně vybít tu baterii, protože ono je to dost nebezpečný. Veškerá manipulace s bateriemi litiovými je dost nebezpečná. Když je ta baterie k konci životnosti nebo je nějakým způsobem poškozena, třeba z autohavárie, tak je fakt nebezpečná, může vybuchnout a my vlastně pořádně neumíme ani ty litiové baterie uhasit, když začnou hořet. Takže to je dost kritický prvek a v tom spočívá naše know-how, prostě jak to bezpečně vybít a jak to dál zpracovat. Takže když to bezpečně vybijeme, pak už si s tím umíme poradit. Pak to řekněme trošku jednoduše rozemeleme a chemickými postupy z toho získáváme jednotlivé prvky a ta separace pak je hodně složitá, to ještě nemáme ani dokonce dotažený, ale je to v celku takový známý proces. Takže to separujeme a získáváme jednotlivé prvky zpátky.
A to většinou ve formě nějaké sloučeniny, jako je například uhličitan litný, který lze znovu prodat výrobcům litiových baterií.
Kudy se výzkum kolem recyklace litia na Ústecké univerzitě Jana Evangelisty Purkyně bude ubírat dál? Ptáme se ještě chemika Pavla Janoše.
My to navrhujeme tak, aby ty recyklační jednotky byly dost univerzální, nebo spíš, aby se dali adaptovat na nové typy baterií, protože ten vývoj je neustálý. Každou chvíli přichází některá továrna s novým typem baterie. Zatím jsou to pořád ty baterie na bázi litia. Ještě jsme se nedočkali funkční baterie na bázi sodíku, možná jednou, jo, pak teda náš biznis ztratí smysl. Ale dokud to bude na bázi litia, tak se snažíme být o kousek napřed a navrhujeme jednotky, které jsou schopny zpracovat současně používané baterie. Nicméně už pracujeme na těch bateriích, které přijdou na trh, řekněme, za 5 roků nebo tak nějak. My jsme teď skončili společný projekt, který byl podpořen nějakou grantovou agenturou a teď ty výsledky prostě finalizujeme do podoby, aby se dalo stavět ta produkční jednotka na recyklaci litia jednak a samozřejmě budujeme výzkumný tým, aby jsme mohli trošku pokračovat v tom výzkumu, protože ten výzkum je vlastně nekončící. Jako nám neustále budou před náma nějací výrobci baterií pořád dodávat na trh novější typy baterií, tak budeme muset pořád zkoumat, jak ty novější typy recyklovat.
Říká na závěr Pavel Janoš z Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Vývoj v této oblasti je skutečně překotný a tak držme ústeckým vědcům palce, aby s ním stačili držet krok.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie se bude tentokrát Miroslav Cimr věnovat především výzkumu slunce a slunečního větru.
Proč nezkoumáme blíž nějaké hvězdy? Zeptal se mě nedávno vnuk, když jsme si povídali o vesmíru. Téma i odpověď jsem si vypůjčil a poněkud rozvedl do naší rubriky. Myslím, že to může být zajímavé i pro posluchače našeho planetária. Odpověď: ano, zkoumáme, tedy astronomové. Vždyť naše slunce je přece také hvězda, dokonce nám vůbec nejbližší, máme jí doslova za humny. Obrazně řečeno, pod lupou teď mají dvě kosmické sondy. O jedné jsme si před časem povídali. Je to sonda americké NASA s názvem Parker Solar Probe, která nese jméno fyzika Eugenea Parkera. Tento vědec v roce 1957 poprvé správně popsal, co je to takzvaný sluneční vítr. Proud částic tvořený převážně jádry vodíku, hélia a stopovými jádry dalších prvků, doprovázený elektricky nabitými částicemi, elektrony. Zmíněná Parkerova sonda se vydala k naší žhavé hvězdě už v srpnu 2018 a kromě slunečního větru zkoumá magnetické pole slunce, měří hustotu plazmatu, snímá koronu a analyzuje částice přicházející od slunce, zejména jonty hélia. To vše v doslova pekelných podmínkách, neboť žádná výzkumná sonda se ke slunci nikdy nedostala tak blízko. Před několika týdny absolvovala další z celkem 7 plánovaných gravitačních manévrů kolem planety Venuše, které ji v prosinci příštího roku dostanou na pouhých 6 milionů kilometrů od Slunce. Podrobněji se na Slunce dívá druhá sonda Solar Orbiter z dílny Evropské kosmické agentury ESA. Nás může těšit, že na její palubě je z 10 přístrojů 6 s českou účastí. K mateřské hvězdě se Solar Orbiter vydal v únoru 2020 a i když nepracuje tak blízko Slunce jako Parkerova sonda, je to mise náročná. Ono i ve vzdálenosti jen v uvozovkách 45 milionů kilometrů je intenzita slunečního záření 13x větší než na Zemi. V těchto podmínkách také zaznamenala letos na jaře velmi zajímavý jev, pozorovala koronální díru na jižním pólu. Snímky, kromě naprosto úchvatného pohledu na rozžhavené atmosférické vrstvy nad sluneční fotosférou, obsahují mnoho cenných informací, mimo jiné o malých výtryscích, které by podle vědců mohly pohánět a urychlovat sluneční vítr. Koronální díry jsou v místech, kde se siločáry magnetického pole slunce neuzavírají a odtud k nám do naší soustavy mohou proudit jeho částice. Jak víme, srazí-li se proud nabitých částic s magnetickým polem Země, vzniká krásná polární záře. To je příjemnější stránka věci. Mnohem méně příjemné je, když slunečnímu větru dodají energii erupce, pak už nás magnetické pole Země nestačí úplně ochránit. Následky pak známe v podobě výpadků vysokonapěťových energetických či telekomunikačních sítí. Předmětem zkoumání nejen pro Solar Orbiter zůstává, co částice urychluje k rychlostem až stovek kilometrů za sekundu. Některé teorie odkazují na souvislost s teplotou sluneční koróny. Právě objevené výtrysky trvají jen něco mezi 20 až 100 sekundami a mají ve srovnání s klasickými erupcemi mnohem méně energie. Přesto mohou vyvržené částice urychlit na rychlost kolem 100 km za sekundu. Jejich objev zpochybnil domněnku, že sluneční vítr je nepřetržitý proud částic. Podle astronomů jde o pokrok v jejich snaze objasnit, co je příčinou urychlování slunečního větru.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
V září hrajeme o knihu malíře a ilustrátora Libora Baláka Katáriové Impérium lovců mamutů. Tento dobrodružný příběh z pravěku můžete získat, pokud správně zodpovíte následující otázku.
Z období mladšího paleolitu je známá celá řada figurek z různých materiálů spodobňujících ženy. Bývají označovány jako Venuše.
Pár se jich našlo i na našem území. Jedna z těchto Venuší dokonce letos v létě oslavila kulaté 70. výročí svého nálezu.
Napište nám, o kterou Venuši z Čech nebo Moravy se jedná, kdo a kdy ji objevil, z jakého materiálu je zhotovena a jak je asi stará.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte až do neděle 24. září. Hodně štěstí.
A nás teď čeká ještě trocha depozitární archeologie.
muzejní depozitáře skrývají mnohá tajemství. Někdy za to mohou dějné události, jindy pohnutá historie samotných sbírek či sbírkových předmětů. Jsou i jiné důvody. Občas díky tomu dochází k nečekaným objevům.
Někdy jde o špatně zařazenou skamenělinu, jindy o dosud neznámý druh brouka, případně obraz starého mistra, považovaný dlouhá léta za kopii. Podobné objevování můžeme trochu nadneseně označit jako depozitární archeologii.
Jeden z takových objevů se stal zářijovým exponátem měsíce v Muzeu města Ústí nad Labem. Jde o barokní dvoukřídla vrata jednoho z domů v Ústecké Hrnčířské ulici, která byla po dlouhá léta jen anonymním depozitem.
Pojďme si vyprávět jejich příběh. Vašimi průvodci jsou i nadále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Proč se ústečtí muzejníci o staré zaprášené dveře z depozitáře začali blíže zajímat právě teď, nám prozradil Jiří Belis, muzejní konzervátor a kurátor uměleckého řemesla.
Ty dveře, když jsem nastoupil do muzea, byly uloženy ve sklepě na depozitární chodbě, kde jsou rozměrné předměty a byly strašně špinavé, takže jsme je loni vyvlekli na dvůr a docela brutálně jsme je omyli, zbavili prostě letité nečistoty a ukázalo se, že se jedná o dvoukřídlé pozdně barokní dveře, částečně s původní výstrojí železnou teda a částečně už s nějakými úpravami. Následoval proces pozvolného vysychání a vrátili se teda už jako dveře neznečištěné zpátky tam, odkud jsme je vyvlekli. Potom další rok proběhla taková akce, že byl nastartován výzkum archivních materiálů mající vztah k Ústecké šibenici, která je také ve správě muzea města Ústí nad Labem. A v této souvislosti se objevil historický snímek renesančního portálu ČP28 v bývalé Hrnčířské ulici, která ústila do náměstí. A tam byly vidět barokní dveře a při pozorné prohlídce se zjistilo, že jsou to ony dveře, které byly ve sklepě. Když jsem zjišťoval původ těch dveří, tak mi bylo řečeno, že pravděpodobně pochází z těžební oblasti z některého zrušeného domu. Což teda ten snímek vylučoval, protože je identifikoval do Ústí nad Labem a zároveň do konkrétního domu. Portál, který na tom snímku je taky, tak je součástí sbírky uměleckého řemesla a při zjišťování informací o tomto portálu se ukázalo, že doputoval do sbírek muzea již v roce 1932 a je pravděpodobné, že včetně dveří. Takže se povedlo zjistit, odkud ty dveře jsou, i kdy se dostaly do muzea. No a potom samozřejmě to mělo nějaký vývoj, protože takový renesanční portál se skládá ze více dílů, které jsou značně rozměrné, těžké. Dveře samy o sobě jsou taky poměrně rozměrné, taky těžké. A v určitý moment si začaly ty jednotlivé díly tady toho vstupu do toho měšťanského domu v Hrnčířské ulici žít vlastním životem. A s výměnou konzervátorů a s výměnou expozic a podobně se strmic, kde byly uloženy původně, kde sídlilo muzeum předtím, než se dostalo na Masarykovou ulici, tak tam zřejmě taky jako se různě překládali z místa na místo. Každopádně nebyly součástí expozice. To neplatilo o portálu, který byl součástí renesanční expozice v současném sídle muzea a po rekonstrukci byl demontován a uložen v atomovém krytu za hotelem Vladimír, kde leží portál doposud. Dveře, jak už jsme řekli na začátku, zůstaly v tom sklepě současného sídla muzea. Samozřejmě výsledek tohoto zjištění je, že dveře budou zapsány do sbírky uměleckého řemesla a zároveň byl doplněn údaj do inventární karty toho renesančního portálu, že dveře existují a že dohromady tvoří celek. Pozoruhodné je, že ten dům byl sídlem primátora města a podle dalšího bádání, které zaměříme na svorník, tak se pokusíme zjistit i předchozí obyvatele domu. Ten svorník nás pravděpodobně zavede až ke staviteli, ale to je zatím jenom plán. To se bude realizovat až v zimních měsících.
Ten dům stojí ještě nebo už byl zbořen?
Dá se předpokládat, že když v roce 1932 ten majitel domu daroval portál, který byl navíc v takovém jakoby podloubí, tak asi v tomto roce zanikl i dům a na jeho místě bylo postaveno něco nového. To ustoupilo pod sléze socialistické výstavbě, takže dnes na tom místě stojí paneláky, respektive je tam rozšířená Hrnčířská ulice.
Co je možné říct k těm samotným dveřím nebo třeba i portálu z nějakého umělecko-historického hlediska?
Portál sám o sobě patří do podkrušnohorské, někdy se říká saské renesance. Představuje takový ten typ nižšího portálu, který má dva výklenky se sedáky. Tady ten portál tím, že byl měšťanský, tak je ještě bohatěji zdobený zubořezem a vejcovcem, což je v tom portálu, plus niky nad sedáky mají tvar mušlí, kamenicky velice profesionálně provedené. Byl to reprezentativní v podstatě vstup do objektu významného měšťana města Ústí nad Labem. Dveře sami o sobě, bohužel ty renesanční se nezachovaly, ale ty barokní už jsou takový spíš běžnější typ. Je vidět, že ten truhlář, který je vyráběl, tak se přizpůsoboval tomu renesančnímu portálu, takže jsou trochu menší, než by člověk čekal od barokních vstupních dvojkřídlých dveří do měšťanského domu, ale kovářská výzdoba, která se zachovala, svědčí o tom, že ten majitel na budování těch dveří nešetřil a jejich původní černý nátěr, který je dnes překrytý 19-stoletovým fládrováním, svědčí o tom, že ty dveře měly působit důstojně. Renesanční portál bohužel byl očištěn, dá se předpokládat, že původně byl malovaný, že měl nějakou polychromii. Současný stav zatím vypadá, že byl přizpůsoben takovému tomu módnímu trendu holého kamene, zjemného pískovce, a ten pískovec byl prezentován jako materiál.
A když už mluvíme o tom materiálu, z jakého dřeva jsou ty dveře?
Dveře vzhledem k tomu, že museli tvořit prvotní zábranu vstupu do domu, tak jsou masivní, jsou ze smrkového dřeva a smrkové dřevo tvoří i výzdobu líce, nejsou dvojvrstvé, jak by se dalo čekat. A je to dáno tím, že byly chráněny před sínkou nebo tím loubím, takže nebyly namáhané klimatickými vlivy a nebylo třeba tam dávat nějakou ochranu, jako dubovou čelní masku a podobně, jak bývalo u barokních dveří obvykle.
Co bude s barokními vraty dál? Plánuje se na nich nějaký zásadnější konzervátorský či restaurátorský zásah?
Podle konzervátora Muzea města Ústí nad Labem Jiřího Belise k tomu v dohledné době nejspíš nedojde.
Jednak by se museli odstranit pozdější doplňky a v podstatě udělat návrat do barokní podoby, anebo by se udělal konzervátorský zákrok a zakonzervoval by se současný stav a ty dveře by nepůsobily úplně reprezentativně, zvláště v tom renesančním portálu, a do expozice jako takové se s nimi v dohledné době nepočítá. Ale není to vyloučené, protože stále ještě v muzeu chybí expozice města jako taková jeho historie a ten portál reprezentativní a s těmi dveřmi je to kompletní, ale zase máme ve sbírkách renesanční dveře, které by byly působivější.
Máte podobných vrat nebo dveří víc ve sbírkách?
Portály renesanční jsou tady ještě dva, ale dveře k něm nejsou. Aspoň teda nevím, že by k něm byly. V podstatě, když se bouralo město, tak ještě ten trend všechno schovat do muzea nebyl tak jako běžný, jako by to bylo dneska. Takže nemáme.
Nakonec ještě pojďme věnovat pár slov už zmíněné depozitární archeologii. Není to oficiální termín, jen odraz skutečnosti, že se také jedná o jakési hrabání, kopání či rytí, nikoli v zemi, ale v zaprášených koutech depozitářů, evidenčních kartách nebo archivních záznamech.
Má muzeum města Ústí nad Labem ve svých depozitářích i nějaké další zajímavé předměty, u kterých není nebo donedávna nebyl jistý jejich původ, případně další skutečnosti?
Termín depozitární archeologie je vymyšlený, ale v podstatě charakterizuje nálezy v depozitářích, které můžou být různého typu. Můžou to být předměty typu těchto dveří, ale může to být třeba i to, že muzeum Leta má ve sbírkách, a bylo to i v expozici, třeba historický klavír, o kterém se říkalo, ano, je to běžný klavír 19. století. S tím by se dalo souhlasit, pokud by si člověk nezaměřil na autora a nezjistil, že to je nejranější dochovaná práce evropsky velice významného stavitele vídeňského kladívkových klavírů Konráda Gráfa a že toto je jeho nejstarší dochovaná ukázka práce na světě, kdy ještě měl dílnu na adrese svého mistra a v podstatě začínal, má opusové číslo 6, což jako je světový unikát a vypublikovali jsme to a už se na to byli podívat lidé z Anglie i z jiných států a je to taky výsledek depozitární archeologie. Další třeba pro mě hezký objev je, že se mi povedlo ztotožnit jednu sklenici, protože jsem si studoval knížku o Harachovské sklárně, kde psali, že zatavovali do dna mince stříbrné, tak jsem se vydal do sbírky, kterou spravuju a pátral jsem, jestli třeba takový předmět nemám taky ve sbírce a jednu jsem objevil. Takže taky taková depozitární archeologie. Takových příkladů by se dalo najít samozřejmě víc.
Jak se třeba může stát, že se ve sbírkách objeví nějaký předmět, který není evidován nebo je u něj nejasný původ?
To může mít mnoho příčin. Jedna z nich je, že třeba některý osvícený kurátor sbírky říká, ano, toto je hezká věc, v současné době to ještě nemá na to na zařazení do sbírky, ale uložím to mezi pomocné instalační předměty a tam některý třeba můj nástupce za 50, za 80 let usoudí, že už sehnat takovýto předmět do sbírky by bylo velmi, velmi obtížné a zařadí ho tam. Takže někdy je to dědictví po předchozích konzervátorech a, nebo předchozích kurátorech sbírky a někdy to taky může být tak, že prostě přijde anonymní dárce, který nechá něco na vrátnici a odejde a my nevíme, kdo to byl. Nicméně říká, že ten předmět nechce, ať zvážíme, jestli ho vyhodíme nebo jestli si ho necháme a najednou se objeví předmět a teď zase se zvažuje, ke komu patří, do které sbírky, jestli ho zařadit, nezařadit. No, nakonec se řekne jako pomocný instalační předmět, hezký, takže si ho necháme a nebudem ničit sbírkové předměty při nějaké prostě méně významné výstavě třeba. A nebo potřebujeme zařídit místnost a potřebujeme tam navěsit větší množství předmětů a ne vždy je vhodné použít sbírkové předměty. Takže takovéto předměty potom žijou v muzeu delší čas a prostě jednoho dne se usoudí, že vlastně proč nejsou zapsané. Jiný příklad je, že třeba tady byla de facto zrušená sbírka etnografie. Něco zůstalo tady a zbytek etnografických předmětů šel do skanzenu v Zubrnicích. No a teď ve sbírce techniky jsou třeba kolovrátky. Řemeslem by to asi odpovídalo spíš uměleckému řemeslu. V technice nezaevidovali, protože patřili do etnografie a do sbírky uměleckého řemesla ještě nedoputovali, ale třeba je to čeká. Protože kolovrátek třeba teď nám zrovna byl jako muzeu darován další a už je potřeba ten problém řešit. A to jsou taky příklady depozitární archeologie.
Takže je to asi problém nejen váš, ale všech takových sbírkotvorných institucí.
Domnívám se, že ano. Byť to některé nechtějí přiznat.
Dodává Jiří Belis, konzervátor a kurátor sbírky uměleckého řemesla z Muzea města Ústí nad Labem.
Barokní dveře, o kterých jsme si především povídali, budou v Ústeckém muzeu jakožto exponát měsíce k vidění po celé září.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.
Také díky vám vznikl tento pořad. Děkujeme, že platíte rozhlasový poplatek.